Arte frumoase, cu Aurelia Mocanu.
La bună regăsire, stimați ascultători! Pe o acoladă de aproape jumătate de veac, difuzăm două perspective asupra primei avangarde a secolului 20. Va fi un eseu semnat de tânăra noastră colegă Daria Ghiu, cu prilejul centenarului Dada, și emoția vocii lui Marcel Duchamp, integrată în Vocile Artei Moderne, emisiune Radio România Cultural din 1970, realizată de Ruxandra Garofeanu, cu prelegerea regretatului Dan Hăulică, în jurul vocilor artiștilor dăruite de criticul francez Georges Charbonnier.
La începutul lunii octombrie, artista Lia Perzovski a făcut o invitație și a adresat o întrebare unui grup de 4 oameni, un grup compus din Adrian Noț, în calitate de director actual al Cabaret Voltaire din Zürich, Radu Vancu, poet și profesor, Igor Mocanu, tânăr cercetător al avangardelor, și eu, Daria Ghiu, în calitate de critic de artă. Citez din scrisoarea manifest a Liei Perzovski. Dada 100. Vreau să vă invit la o zi de brainstorming maraton la Biblioteca Astra, la Sibiu, pe 27 octombrie, ca să sărbătorim împreună această revoluție provocatoare în artele vizuale. Această furtună care a condus la un nou mod de a gândi, de a simți. Moștenirea Dada s-a văzut recitită încă din anii 60 și 70, în arta conceptuală și în mișcarea Fluxus. Azi, tot mai mult, Dada își face apariția în diferite strategii artistice. După 100 de ani de războaie fără sens și violență continuă, dominația zgomotului, a nebuniei, a lipsei de rațiune, lumea e în criză. Proteste, terorism, agitație economică, de mediu, politică și morală. Am încheiat citatul. Și apoi urma întrebarea Liei pentru noi. Care ar fi pentru voi un gest dadaist făcut astăzi? Puteți numi un proiect, o idee, o atitudine, un gest în artă sau cultură în general? Am încheiat citatul. Urma apoi o serie de citate din Hugo Ball, Tristan Tzara, Hans Richter, despre Dada anti-artă, despre colaj, despre distrugerea granițelor, despre arta care poate însemna critică socială, despre Dada anti-totul, Dada revoltă pură. Pentru mine, după toate lecturile despre avangardele istorice și după continue revizitări cu atât mai mult cu ocazia centenarului Dada, un simplu răspuns la întrebare ar fi că dadaismul trebuie să fie cu noi în fiecare zi, ca un organism activ care să ne reamintească un lucru simplu, că arta trebuie integrată continuu în viață. Arta e viață, la fel cum arta e spațiu public. Dadaismul cultivă curiozitatea, pune la îndoială orice ordine existentă a lumii. Și asta e cheia. Dada se definește prin gesturi democratice pure, prin deschidere. Dada nu este despre frumos și frumusețe, despre categorii estetice, pentru că frumusețea în sine este moartă. Dada nu e despre obiectivitate și despre logică. Dada e împotriva sistemelor, împotriva ierarhiilor sociale. Dada înseamnă spontaneitate și imediatețe. Dada este, așadar, extrem de uman și Dada este cel care ne poate ține în viață și reali. Avem deci nevoie de Dada pentru a ne menține vii. Gesturile Dada sunt paradoxale. Aparțin copiilor, dar, în același timp, sunt strategii lucide de supraviețuire. Un gest dadaist astăzi este o expresie a democrației, a unui spațiu în care ierarhiile și orice poziție de putere trebuie chestionate din numeroase direcții și puse la îndoială. În artă, Dada este viu și prezent atunci când un gest artistic reușește să încapsuleze în el viața. Într-o lume a pozițiilor extreme, Dada are nevoie să fie ținut în viață mai mult ca oricând. Și, pornind de la dadaismul născut într-o zi de februarie 1916, în celebrul Cabaret Voltaire de pe Spiegelgasse numărul 1, într-un Zürich neatins de război și înțesat cu intelectuali și spirite libere, să nu-l uităm pe Lenin pe acea stradă la aceeași dată, putem afirma, cu ajutorul unor teoreticieni ai artei, precum Peter Bürger or Clement Greenberg, că, odată cu mișcările avangardiste, arta intră într-o nouă etapă, cea a criticii de sine. Dadaismul, de exemplu, lăsând deocamdată futurismul politizat deoparte, dar uitându-ne la el într-o ediție viitoare, la fel cum vom face și cu suprarealismul, dadaismul este cea mai radicală mișcare avangardistă. Nu mai critică școala dinaintea lui, altfel spus, nu rupe pur și simplu cu tradiția, ci, efectiv, critică arta ca tot, arta ca instituție, așa cum ea se formase în plină societate burgheză. Avangarda își propune să se reapropie de real, de viața reală, și să se depărteze de un cuvânt cheie, de un statut dobândit până atunci, cel de autonomie. Avangarda se întoarce împotriva autonomiei esteticului și, adăugându-l în discuție și pe Walter Benjamin și conceptul său de aură, dadaiștii distrug aura operei de artă. Aura, așa cum Benjamin o vede, ca pe o prezență invizibilă, dar atât de puternică, oricât de mică sau mare ar fi distanța dintre mine, privitor, și operă. O operă de artă nu trebuie să fie frumoasă în sine, căci frumusețea e moartă. Nu trebuie să fie nici veselă, nici tristă, nici luminoasă, nici întunecată, scrie Tristan Tzara în manifestul său dadaist din 1918. Despre statutul operei de artă în avangardă, despre statutul avangardei astăzi, după 100 de ani, despre cum avangardele istorice au schimbat radical tot cursul artei secolului 20, cu reverberații adânci și în arta contemporană, vom vorbi și în edițiile viitoare. Îi mulțumesc artistei Lia Perzovski pentru prilejul de a vorbi despre Dada, cu ocazia unei întâlniri de sfârșit de octombrie la Sibiu, la Biblioteca Astra, o întâlnire cu 4 oameni despre Dada, amintind de o altă întâlnire memorabilă de pe 5 februarie 1916, de la Cabaret Voltaire, povestită atât de frumos de Hugo Ball. Citez. 5 februarie 1916. Localul era plin ochi. Mulți rămăseseră fără locuri. Către ora 6 seara, în timp ce foarte ocupați noi mai băteam aici colo cuie și agățam afișe futuriste, sosi o delegație de 4 omuleți de aspect oriental cu brațele încărcate de mape și tablouri. După ce au executat un număr de reverențe, se prezentară Marcel Ianco, pictor, Tristan Tzara, George Ianco și un al patrulea, căruia nu i-am reținut numele. Din întâmplare, arpera și el de față și ne-am înțeles fără prea multe discuții. În curând, somtuoșii arhangheli ai lui Ianco figurau printre celelalte lucruri frumoase din cabaret și, în chiar acea seară, Tzara a citit poeme vechi pe care, într-un fel destul de simpatic, le pescuia de pe fundul buzunarelor sale. Am încheiat citatul. Trăiască întâlnirile memorabile de tot felul.
Memorabilă este și vocea lui Marcel Duchamp din Artele frumoase difuzate în 1970.
Ce rezultat estetic est un phénomène à deux pôles. Le premier, c'est l'artiste qui produit, et le second pôle, c'est le spectateur. Par spectateur, j'entends pas seulement le contemporain, mais j'entends toute la postérité et tous les regardeurs d'œuvres d'art qui, par leur vote, décident qu'une chose doit rester ou doit survivre parce qu'il y a une chose profonde que l'artiste a produit sans le savoir. Et j'insiste là-dessus parce que les artistes n'aiment pas qu'on leur dise ça. L'artiste aime bien croire qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, et la valeur intrinsèque de son œuvre. À ça, je ne crois pas du tout.
Despre recepția operei de artă ca produs dublu al artistului și al spectatorului pe axa timpului.
N-am avut neplăceri, n-am suferit niciodată de foame, n-am fost bogat. Ce puteam să-mi doresc în plus? 2 ani după moartea mea, nimeni nu va mai vorbi de mine. Sunt spusele unui octogenar senin și elegant, mare jucător de șah, reîntors la sfârșitul vieții din Statele Unite, lângă Paris, la Neuilly. Dacă exista convingerea printre cunoscuții săi că nicio întreprindere a sa nu a fost lipsită de conexiuni mai înalte, atunci, anul dispariției celui mai mare negator al artei, Marcel Duchamp, nu este întâmplător anul interzicerii interdicțiilor, 1968. Iar maliția cochetă a anonimatului, pe care și l-a dorit din 1918, omul cel mai inteligent din prima jumătate a secolului 20, cum l-a clasat pe Duchamp, un mare orgolios precum André Breton, a fost un alt subtil scenariu al contrazicerilor sale dadaiste. Neliniștitul, scepticul și hiperlucidul Marcel Duchamp s-a născut în 1887 într-o familie catolică normandă care o să mai dea încă 3 nume artei moderne prin frații săi. Marcel desenează la 17 ani cu o siguranță și o fluență excepționale. face acoarele pleneriste, iar după bacalaureat își urmează frații în Montmartre. Trăiește din desene umoristice și exersează gamele picturii între post-impresionism și fovism. Frecventează grupul Secțiunii de Aur, redevabil cubismului, iar după 1911 analizează futurist descompunerile de planuri ale unei siluete în mișcare. Prima lucrare refuzată la Salonul Independenților din 1912 va fi nudul coborând scara, varianta a doua, expusă apoi în 1913 la Ermory Show din New York, unde este considerată la fel de revoltător de provocatoare. În acești ani, Duchamp își prefigurează toate rupturile cu convențiile artei. Pictura n-ar trebui să fie numai retiniană, ar trebui să aibă de-a face cu materia cenușie și cu facultățile noastre de înțelegere, spunea Duchamp. Sensibil la metafizica tehnologicului, pe care o apropie de funcțiile vitale, atent la valorile subconștientului și detector infailibil al efectului de umor absurd, Duchamp inventează, cu sarcasmul cartezian, ready-made-ul, această lamă de ghilotină care va separa arta, ca artefact, de convenția contemplării ei estetice. Primul obiect gata făcut a fost o roată de bicicletă prinsă vertical de un scaun alb înalt. Iar cel mai scandalos dintre obiectele ridicate la rangul de artă a fost urinoarul răsturnat în chip de fântână, respins în 1917 de la expoziția americană a artiștilor independenți. Din 1915, Duchamp începuse să lucreze la capodopera sa ermetică, mireasa dezbrăcată de către celibatarii săi chiar. Lucrare amplă, reprezentând angrenaje mecanice, redate cu materii noi industriale, prinse între două mari panouri de sticlă. Opera, în care s-au putut citi până și coduri alchimice, este considerată de artist în 1923 definitiv neterminată. Marele geam, cum i s-a mai spus, se fisurează în manevrele expoziționale și rămâne la Philadelphia. Duchamp însuși se transferă după 1915 pe pământ american, având tot mai puține producții artistice, în schimb multe luări de atitudine care vor marca decisiv avangarda new-yorkeză. Importanța personalității foarte singulare a lui Duchamp rezidă în calitatea sa de a se fi mișcat întotdeauna împotriva curentului, revelând fără milă ceea ce există sub cenzurile represive ale societății moderne, scria Giulio Carlo Argan. Refuzul de a mai produce lucrări de artă devine concluzia firească a demersului său negativist. Duchamp concepe ironic o valiză cutie cu facsimilări micșorate ale lucrărilor sale mai importante, pe care o reproduce într-o serie de 300 de exemplare. Spulberarea eșafodajului cultic al artei continuă. În 1957, Duchamp are o intervenție la Convenția Federației Americane a Artelor de la Houston, spunând, printre altele, "Arta e o ocupație ca oricare alta și nu a fost niciodată pentru mine viața mea. Arta nu are absolut niciun fel de existență ca veridicitate, ca adevăr. Artistul însuși nu contează. Societatea ia ce vrea din opera lui, ce îi convine. Opera de artă este întotdeauna bazată pe acești doi poli, cel ce face și cel care privește." Am încheiat citatul. Astfel, ultima opera lui Duchamp, la care a lucrat în secret circa 20 de ani, este invitația de a privi prin vizorul unei uși uzate o dioramă cu un peisaj convențional în care stă culcat un nud feminin în racursi, ținând în mână o lampă de gaz. Iluzionismul și enigma sunt maxime, iar spectatorul devine oricum coparticipant la operă. Se închide astfel arcana miresei și chiar a celibatarului ei, privitorul.
Vocile artei moderne. M-
Marcel Duchamp la răscrucea curentelor. O emisiune de Dan Hăulică.
Dacă este ordinea unei anume succesiuni istorice, în desfășurarea acestui ciclu de voce ale artei moderne, cazul artistului de care ne ocupăm astăzi, acela lui Marcel Duchamp, vine să încurce firele unei dezvoltări istorice inteligibile. Tocmai pentru că el se găsește la punctul de pornire a prea multe curente, a prea multe tendințe. E o personalitate curioasă în care se înnoadă direcții variate, contradictorii chiar. Un artist care inventează cu un aer plictisit, autor al nu știu câtor extravaganțe pe care le abandonează iute, un fel de profet al inovației fără nimic tonic și exaltant, dimpotrivă, perpetu ironic și perpetu plictisit, definindu-și el însuși ironia ca o formă a indiferenței, o meta-ironie, având niște rădăcini care sunt altele decât acele ale unei îmbrățișări tonice a vieții. Semnificativ caz, semnificativ mit, aș spune, pentru că din Marcel Duchamp, artiștii mai tineri din ultimii 10-15 ani din America au făcut o emblemă, au făcut numele pe care îl citează cu devoțiune și paradoxul este că acest artist, cu amenitatea lui ironică, cu aerile sale de indiferență puțin absentă, a putut servi tocmai ca impuls pentru cele mai burlești, aș spune, cele mai năzdrăvane manifestări ale inventivității. Aceste contradicții sunt cumva în ordinea secretă a personalității sale. Artist de o ingeniozitate mereu reînnoită, iată-l declarând că în ochii săi creația este un fapt al spontaneității care se sustrage conștiinței, că artistul se înșeală dacă îi place să creadă că este conștient în ceea ce elaborează. Dimpotrivă, rațiunile profunde ale operii scapă conștiinței, la fel cum scapă și valoarea intrinsecă a operei.
L'artist, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait. Je veux dire par là, il sait ce qu'il fait physiquement, et même sa matière grise pense normalement, mais que le résultat esthétique lui n'est pas capable de l'estimer, le résultat.
Vocile artei moderne, eseu semnat de regretatul Dan Hăulică.
E o poziție pe care Marcel Duchamp a ilustrat-o și altă dată. Dintr-o nevoie, nu numai de paradox, dar și din nevoia de a-și impune o anume disciplină. El a spus odată, mă forțez de a mă contrazice, tocmai pentru a evita să-mi urmez gustul, tocmai pentru a nu se lăsa pe panta înclinărilor sale. Există, deci, un element de autosupraveghere în această natură dispusă spre plăcerile imediate pe care îi le oferă o inteligență plină de verbe. Exista de amintiri la punctul de pornire al lui Marcel Duchamp, exista în înzestrarea sa puterea unui pictor autentic, pentru că tabloul care l-a impus, care a făcut să se vorbească enorm despre el în America, se și păstrează la Philadelphia, Nudul coborând scara din 1911-12, era un tablou care dovedea o densitate a mijloacelor, o putere de a corecta cubismul în sensul dinamicii, în sensul unei coeziuni compoziționale, deci niște virtuți care erau remarcabile. Artistul însă s-a scârbit curând de aceste mijloace tradiționale ale picturii. Îi trebuie altceva și o legendă vrea ca punctul de pornire acestei revelații, acestei nevoi de altceva, să se fi produs la un salon de aeronautică pe care Marcel Duchamp îl vizita împreună cu câțiva confrați, printre care Brâncuș. A fost de admitere un prieten al lui Brâncuș, a lucrat foarte mult pentru implantarea lui Brâncuș în conștiința amatorilor americani, a mers la New York în 1926, în 1933, tocmai pentru a pregăti expoziția lui Brâncuș. Ei bine, la acel salon, în tovarășia unor artiști, printre care Brâncuș, acel salon de aeronautică, Marcel Duchamp, în fața unei elice de o admirabilă perfecțiune, de o admirabilă acuratețe tehnică, ar fi spus s-a sfârșit cu pictura. Avea conștiința nevoii de a lărgi mijloace de expresie dincolo de ceea ce era convențional, de ceea ce aparținea convențional artei. Și în felul acesta, artistul, care era admirabil dotat, a trecut la o invenție insolită de obiecte, voite anodine, cutituri spirituale, lente elaborate, amestecând o anume aplicație artizanală remarcabilă, cu o neliniște care vrea să facă partea lor elementul de hazard în aceste invenții, sfrând parcă până la urmă să pună sub semnul neantului întreaga această creație. Iată de ce cazul său, a unei inteligențe artistice ca cea lui Marcel Duchamp, este tipic pentru niște curente de sensibilitate care acționează dezagregat în cuprinsul artei secolului al XX-lea. În 1913-14, Marcel Duchamp inventase obiectele gata confecționate, așa numite ready-made, o roată de biciclete așezată pe un taburet, astfel încât se învârte, un suport de sticle, ba chiar alte obiecte, promovate cu anume insolență provocatoare ca obiecte de artă, impuse în expoziții, printr-un gest care voia să fie impersonal, voia să-l aducă pe artist la lumea de perfecțiune contemporană a tehnicii, așa cum am văzut își propunea Marcel Duchamp. Însă e un orgoliu individualist în această selecție, pentru că artistul nu se șterge până la capăt din fața acestei perfecțiuni a tehnicii contemporane. Dimpotrivă, el are orgoliul, aș spune diabolic, de a crede că simplul fapt de a alege un obiect de serie și de a-l propune admirației sau contemplării privitorului este un gest demiurgic. Și dincolo de provocația imediată pe care o aducea această procedare în anii 1913-1915, deci înainte de dadaism, iată că acum, în formule de neo-dadaism, negustori de artă foarte activ, care sunt promotori și monografi ai lui Marcel Duchamp, Arturo Schwarz, de pildă, cunoscutul proprietar al unei galerii de avantgardă de la Milano, își propune și realizează o serializare a acestor obiecte simple industriale pe care Marcel Duchamp le alegea din comerț, obiectele cele mai anodine, pentru a provoca scandalul confraților obișnuiți cu o idee elaborată de artă, cu o idee de o noblețe convenită. Și astfel, ceea ce era unicat în gestul de anarhie devine un obiect de speculație comercială, pentru că există serii de câte 8 asemenea obiecte pe care Marcel Duchamp le-a semnat și pe care Schwarz le-a pus în vânzare, astfel încât se produce o nouă anexiune de către individualitatea artistului a unor obiecte care tocmai erau menite să-i dea o candoare impersonală, care erau menite să-l scoată din postura creatorului individualist. E una din contradicțiile epocii contemporane aceasta, ca și acea contradicție care face ca orice operă, oricât ar s-ar voie de anti-artistică, de anarhică, așa cum erau aceste invenții ale lui Marcel Duchamp și ale dadaiștilor care i-au urmat, să ajungă finalmente la muzeu. Iată de ce sunt aici niște limite pe care inteligența foarte dezvoltată a lui Marcel Duchamp nu putea să nu le întrevadă. Și este de altminteri o tristeță, o anume profundă melancolie care se degajă din veselia calamburilor sale. Să ne gândim că după 1920 își semna operele cu un pseudonim feminin, Rose, cu doi R, Rose, c'est la vie. C'est la vie, scris cu S, dar citindu-se de fapt aici, vorba franceză, c'est la vie, asta e viața. Rose era viața, în ironie, pentru un artist care, dimpotrivă, era animat de niște mecanisme mai degrabă ale sarcasmului în invenția sa profundă. anume mecanizare a umanității, care se schița încă în acel nud celebru coborând scara, care după aceea se continuă în elaborările sale, în acele obiecte. Una se numește Sticla cea mare, este o operă de o aplicație artizanală în care niște aluzii la forme, la rotunzimi de organe umane capătă un aspect de anume sinistritate de în aceste receptacule de sticlă îndelung polisate, câteodată argintate, anume porțiuni, în care se amestecă o întreagă suprastructură de intenții literare. Un grup din această alcătuire se numește Martorii Oculiști, vedeți jocul de cuvinte. Este un fel de aluzie erotică care însă rămâne lipsită de orice tonicitate, de orice exaltare sentimentală. E de fapt mărturia mai degrabă a unui artist pentru care divertismentele inteligenței nu ajung să umple un anume gol lăuntric. Și astfel, acest Marcel Duchamp, care a fost prietenul unui mare creator, care a anticipat arta cinetică în 1920, cercetările de artă optică de astăzi, 1920-1925, cel care de altminte a și dat numele lor mobilului Calder în 1932. Acest artist, care foarte curios de așa numitele cronofotografia lui Marais, a incorporat în unele din cercetările sale aspectele radiografiilor, vrând tocmai să capteze impalpabilul acestor apariții, anticipându-l și aici pe Mohoi Noic, de pildă. Acest artist, care n-a dat înapoi de la cele mai neașteptate experiențe, care de pildă, împreună cu Man Ray, a fotografiat urmele lăsate pe o suprafață de colb acumulat, de un traseu ca de biciclete, creând ceea ce el numește culturi de praf. Iată-l, deci, orientându-se mereu curios, mereu dispus să contrarieze așteptările și totuși mereu păstrând un anume gust esențial de neant. Contrariază așteptările, inventează o ușă care în același timp se deschide și se închide cu o aplicație artizanală. Inventează nu numai în planul verbal literar, dar în planul acestei dibăcii de bricolor. Și în același timp, propunând toate aceste direcții de investigație, propunând ceea ce numește el o sculptură moartă, deci replică dată cultului naturii moarte, propune la un moment dat o tortură moartă, anticipează neodadaismul și pop-artul contemporan. Toate acestea alcătuind, deci, figura unui artist obsedat de insuficiența percepției tradiționale arte, încercând să asocieze spectatorul, așa cum spunea și în rândurile pe care le rostea mai înainte în fața noastră, încercând să-l asocieze și prin faptul că cea mai importantă elaborarea sa se plăzmuiește în sticle. Și asta tocmai pentru că, dincolo de elaborarea formelor, de ceea ce artistul aduce ca elaborare definită în opere, el vrea, împrebuințând acest material, să pună în el reflexele ambianții înconjurătoare, reflexele unei mobilități care să sustragă opera aceste dimensiuni înghețate, aceste dimensiuni de muzeu care îl neliniștea pe Marcel Duchamp. Așa cum obiectele cu trei dimensiuni dau o umbră cu două dimensiuni, el gândea că, la rândul lor, obiectele însăși sunt reflexe unei alte lumi, quadridimensionale. Era, deci, nevoia unei săriri în etape dincolo de aparența imediatului. Însă, prin niște judecăți analogice, fără o încredere profundă în gestul rațiunii, mai degrabă cu plăcerea unui exercițiu de o elegantă dezinvoltură, un exercițiu al inteligenței, care nu poate umple însă nevoia adâncă de cunoaștere a umanității, nevoile mai profunde ale omului contemporan.
Arte frumoase cu Aurelia Mocanu.